Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 13 август ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Эгемендүүлүктөн кийин мамлекеттин эң белгилери кантип кабыл алынган? Легендарлуу парламенттен азыркыга 6-чы чакырылышка чейинки Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү туурасында Азаттык налгысынын 25 аттуу долбоорунун кезектеги Туу түбүндө турушуп аттуу чыгарылышында чагылдырылды.
Масалиев чыкты, анан Жумагулов чыкты, өкмөттүн башчысы болчу. Биз укканбыз Масалиев менен Жумагулов сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп.
Азыр дал ушул теледолбоордун ООО даярдалган версиясын угузабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Кутман кечиңиздер менен. Москвада такырбаштардын колунан каза тапканы айтылган кыргызстандык 36 жаштагы жарандын сөөгү бүгүн мекенине жөнөтүлөт. Ал Кара Суу районунун тургуну экенин Орусиядагы кыргыз элчилигинин Азаттык радиосуна кабарлашты. Уюштуруу иштерин маркумдун тааныштары менен элчиликке бирге жасап жатат. Окуя Москва шаарында 12 августка караган түнү болгон. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит Рязанская көчөсүндөгү дүкөнгө барган жеринде кол салууга кабылган. Кокустан пайда болгон кылмышкерлер дүкөн ээсине жана кыргызстандык жаранга бычак сайып өлтүрүп кетишкен. Аларга жардам берүүгө келген дагы бир кишини жарадар кылышкан. Полиция окуяны иликтеп жатат, шектүүлөр кармала элек. Мурдараак орусиялык маалымат каражаттары Рязанская көчөсүндө такырбаштардын колунан эки адам набыт болгонун, алардын бири кыргызстандык, экинчиси армениялык экенин жазышкан. Сириянын Манбиш шаарында согушкерлердин колунда барымтада турган жайкын тургундар бошотулду. Жума күнү кечинде оппозиция күчтөрү мурда Ислам мамлекети радикал тобу колго алган шаарга көзөмөл орнотту. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Эл аралык коалиция өкүлү Шарван Дервиш билдиргендей, жоочулардын колунда 2000 ашуун карапайым адамдар болгон. Калаа четине согуштан качкан тургундар үчүн башпайнектөөчү лагерь уюштурулду. Операцияларга күрд жана араб топтору катышты. Аларды АКШ баштаган эл аралык коалиция абадан колдоду. Манбиш шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы ээлеген болчу. Атамбаев ГЭС-терди курууга инвестор табууну жандантууну тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калыевди кабыл алып, күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат алды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, суук мезгилде элди жарак менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бардык аракеттерди көрүү, тийиштүү оңдоо иштерин өз убагында сапаттуу жасоо керектигин эскертти. Атамбаев Жогорку Нарын каскады менен Камбар ата биргесин куруу боюнча Орусия менен келишим жокко чыгарылгандыктан башка инвесторлорду табууну тездетүү, ченемдик укук актыларды даярдоо маселесинде тапшырды. Орусия аннексияланган Кырым аймагына аба соккуларына каршы S-400 системасындагы техникаларды жайгаштырды. Бул тууралуу Орусиянын түштүк аскерий аймагынын кабарына таянып жергиликтүү маалымат булактары билдиришти. Москва Кырым жарым аралына орнотула турган коргонуу техникалары жөнүндө өткөн айда эле жарыялаган болчу. S-400 системасы аба соккуларына каршы көзөмөлдү жүргүзөт, анын радиусу бир канча 100 километрди камтыйт. Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглунун айтымында өлкөдө төңкөрүш жасоо аракетине байланыштуу чет мамлекеттердеги 208 дипломаттын 32 мекенине кайтпай жүрөт. Министр алар бийликтен качып сыртта калууну туура көрүшкөнүн журналисттерге билдирди, бирок Анкара аларды экстрадициялоо маселесин көрүп жатканын кошумчалады. Өлкөнүн коргоо министри Фикри Ишык болсо жергиликтүү маалымат булактарына берген интервьюсунда 162 аскер адамдары жана 3 аскер атташеси бозгунда экенин билдирди. 15 июлда Түркияда аскерий төңкөрүш аракети жасалган, андан соң 18 000 ашуун адам камалып, 10 000 көп кишилер жумуштан бошотулган. Аргентина футбол курама командасынын эң мыкты оюнчусу саналган Лионель Месси командадан кетүү чечиминен кайтканын, эл аралык мелдештерди өз мамлекетинин намысын коргой берүүгө даяр экенин билдирди. Июнда АКШда өткөн Америка кубогунда Аргентина Чили командасына утулуп калган, андан соң Месси командадан кетерин жарыялаган эле. Аргентинанын президенти Маурисио Макри миңдеген футбол көрмандарына кошулуп, футбол боюнча улуттук курамынын капитаны Мессиден командадан кетпешин суранган. Америка кубогундагы жеңилүүдөн соң көп ойлондум. Командадан кетүү маселесин олуттуу талдап чыктым. Бирок мага мекенимди жана курама командамдын кийимин аябай жакшы көрөт экенмин, деди 29 жаштагы Месси. Ал Аргентина курамасында 113 оюн өткөрүп, 55 жолу гол киргизген, алтын топту 5 жолу алган.
Месси жана башка Риодогу олимпиада тууралуу кабарларды ошондой эле кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген азыркы жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, эгемендик алгандан кийин мамлекеттин эн белгилери кантип кабыл алынганы, легендарлуу парламенттен азыркы 6-чы чакырылышка чейинки жогорку кеңештин ишмердүүлүгү туурасында Азаттык үналгысынын 25 аттуу долбоорунун кезектеги Туу түбүндө турушуп аттуу чыгарылышында чагылдырылды. Анын ого даярдалган версиясын кесиптешим Илич Кулназаров азыр сиздерге сунуштайт.
1990 жылдын 27 октябрында андагы Фрунзе шаарынын борбордук аянтында чогулган Кыргызстандын демократиялык күчтөрү коммунисттердин отставкасын талап кылып турушту. Ага себеп Ошкоок алаңындагы курмандыктар, экинчиси СССРдин таркашы менен антикоммунисттик нааразычылык эле. Ал алгачкы митингтерди андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын төмөнкү эскерет.
Кыргызстандын тарыхында биринчи саясий митинг башталды. Абсамат Масаев отставкага кетсин деп Компартия тарабынан ушундай маанилүү катуу талаптарды коюп чыкты. Бул биринчи саясий акция. Буга чейин да анча-мынча чыкса керек, бирок аябай чоң акция ушундай болду. Анан ушинтип 27 октябрь күнү 3 күн гана биз турдук, 4 күн. 24, 25, 26, 27. 4 күндөн кийин анан 27 октябрь күнү биринчи президент шайланды. Тунгуч президент Аскар Акаев шайланды. Биздин аркабыз, биздин ошол элге чыгып антиминтик, конечно, деп ал кездеги 350 легендарлуу парламент депутаттары шайлашты. Бирок биздин акциябыз аябай коомдук чоң резонанска ээ болду да.
Ошентип республикадагы коомдук саясий абал боюнча Абсамат Масалиев түшүндүрмө берип, ал учурдагы акыбал кооптуу, ошол эле учурда алга кетүү экенин да белгилеген.
Касаясь общей обстановки в стране, товарищ Горбачев отмечал: если говорить в самом крупном плане, то для нынешнего состояния общества характерны одновременно как огромные возможности для движения вперед, так и реальные опасности.
90-жы жылдын башынан тартып эле кыргыз айдындары жана жаштары Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Абсамат Масалиев менен Борбор шаарында бир нече ирет ачык дискуссияга чыгышкан. Анда саясат, экономикалык реформалар жаатында, маданий маселелерди чечүүдө курч талаптарын ачык ортого коюшкан. Ошентип Кыргызстанда да коммунисттик режимге каршы күрөшкөн саясий күчтөр тел чигип, акыры депутаттардын шайлоосу менен Аскар Акаев 1990-жы жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин биринчи президенти болуп шайланды. Легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев президенттик шайлоо кандай өткөнүн, демократтардын жеңишке кандай жеткенин эскерет.
Масалиев чыкты, анан тиги Жумагулов чыкты, өкмөттүн башчысы болчу. Биз укканбыз Масалиев менен Жумагулов сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп. Эми көрөбүз дедик, уже демократияны түшүнүп калганбыз. Андан эле тиги Аманбаев кошулуп калды үчүнчү болуп, анан үч киши бир ордун талашканда кандай болуп атат? Ошентип үчөө тең өтпөй калып атпайбыз. Анан биз айттык, Чыңгыз Төрөкөт, сиз келип бизге туу болуп бериңиз, анан калганын биз алып кетели, өкмөттү каалаган кишини шайлап беребиз. Мен жарабайм ага, мен чыгармачылык китеп жазышым керек деп, анан ошондо дароо суроо бердик. Андай болсо сен улуттун атасы болуп калдыңыз, айтыңыз анда ким бар мынакей? Анан үчөө тең кулап калды десек, Аскар Акаев сунуш кылган Чыңгыз Төрөкулович айтпат болду да.
Ал эми Турсунбек Акуннун айтымында Аскар Акаевдин президент болуп шайланышына андагы ашар кайра жаралуу улуттук кыймылынын аракети себеп болгон дейт.
Биздин көчөдө турганыбыз как элдин үнү болуп атты. Мына эл айтып атпайбы, мына эл айтып атпайбы деп Масалиевдин шайланбай калышына чоң роль ойнодо да. Аскар Акаевдин келишине мына биз аябанда чоң ойнодук. Ошон үчүн 24 октябрдын түнүндө саат 11:00 12:00 шайланды, саат 1:00 чукул. Бизге чыгышты, топчукем сүйүнүп кетип, баарыбыз 60-70 адам, энебиз эркектер өгөндө сүйүндүк 20 түн ичинде. Анан калпакты кийгиз үйдө топчукем. Топчукемдин калпагы кичине кара жолтой бирок да. Көрүнгөнгө эле калпак кийгизет, анан акыры башына барып тиет. Өзү камалат, башка болот. Ошол киши калпакты кийгизбей эле коюш керек да мындан кийин. Анан ушундай болду да. Анан ошентип, анан ошол 28 күнү эртең менен иш жумалыгын биз менен баштады Аскар Акаев. Биз менен жолугушууну баштады. 28 күнү Кыргыз драм театрында ал киши менен жолугушту.
Ал эми коомдук саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Акаев шайлоодо жеңип чыкканына кыпындай да салымы жок болгонун, биринчи шайланганда ал таш түш таалайынан көр дегенде эле бакытка ээ болгонун айтат.
Акаевди ошол мезгилде баарынан өзүнүн жасаган эмгеги жогору турган киши, ошон үчүн татыктуу шайланды деп бүгүн айта албайбыз. Биринчи шайланса андай эмес. Ал эми маселен 1991 жылы октябрдын 12-сінде элдик шайлоо менен шайланганы, 1995 жылдын 24 декабрында элдик менен шайланганы, бул анын өзүнүн эмгеги.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акай уулу Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого Кыргыз Республикасындагы бардык элдердин укугун, эркиндигин ар дайым урматтоого жана камсыз кылууга касиеттүү Ала Тоонун саясында эл журтумдун алдында Кудай алдында ак дилимден ант берем.
Ошентип 1991 жылы Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Көз карандысызга ээ болгон Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык, экономикалык, ошондой эле саясий карым-катнаштарын түзө баштады. Эгемендикке ээ болуу кыргыз элинин канчалаган жүздөгөн жылдардан берки тилеген эң сөз эле. Чейрек кылымда Кыргызстан көптөгөн жоготуулар, ошол эле учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы ээ боло алды.
Бирок 31 августта парламентте көз карандысыздык жөнүндөгү декларацияны кабыл алуу оңойго турган жок. Көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында бекиген. Анткени парламентте өзүнчө эгемендүү мамлекет болууга макул эмес коммунист депутаттар көп болгон. Алар легендарлуу парламентте 70%дан ашык отурушкан. Көпчүлүк коммунисттер советтик доордун эңсеп кайтып келүүнү каалашчу. Эбегейсиз талаш тартыштардан кийин көптөгөн кыйынчылыктардын аркасында 31 августта Кыргызстан көз карандысыз өлкө катары таанылып, декларация кабыл алынган.
Сейчас стало очевидным, что опубликованный текст договора неприемлем. Он является результатом компромисса между двумя силами. С одной стороны, демократическим движением к свободе и независимости суверенных республик, а с другой, стремлением центра сохранить свою власть. Сейчас такой компромисс несовместим с честью и достоинством республик как суверенных государств.
Президент кош айланды, бирок экономикалык каатчылык 1990-жы жылдар менен кошо Акаевдин менчиктештирүү саясаты келип, Кыргызстанды бир топ кыйратканына нааразы болгон Жамин Акмалиев ал учурда түшүнүп да, түшүнбөй да колдоп беришкенин айтат.
Бул кишинин саясаты ушу болду да, эң туура эмес саясаты. Бул кыскасы советтер сайында болгон баарын талкулаш керек да, кайра түш керек. Бая илгерки эле баягы ар дегенде талкулайбыз, анан жаңы коом курабыз деген илгерки принципти туурап алды. Мына ошентип өнөр жайды талкулап алдык. Заводторду, фабрикалар кандай сонун фабрикалар бар эле бизде накы, мына кийим тигүүчү балдар, ошонун баардыгын ачык эле саясат деп туруп, ошону биз даже түшүнбөптүрбүз чынын айтканда. Приватташтыруу деген закон биз түшүнбөй туруп кол көтөрүп бергенбиз, билген эмес. Ошондо Акаев ошолордун баягы кеңешчилеринин жардамы менен жогорку кеңешти өткөрүп алып туруп болду. Баарын талагыла алгыла. Талон чыкты деп туруп, ошондо экономиканы отуруп калды, кийин араңдан анын сорунун эптеп анан кайра келдик, бирок ал талкалануунун баары кайра калыбына келген жок.
СССРдин курамынан чыга калган деле Кыргызстан кой үстүндө торгой жумурткалаган жыргал жашоого кире калган жок. 90-жу жылкы Ош окуясы, коммунисттер менен демократтардын тиреши, азык түлүккө болгон каатчылык каптап, өлкөдө ун, май, чай жок, дүкөндөрдүн текчелери аңгырап бош калды.
Биз азык түлүксүз отурган күндөр болду, кымбатчылык болуп кетти. Ал турмак ошо 92-нчи жылдарда бир күнү ошо кезде мына бул даярдоо министри деген болчу, өзүнчө айтчу. Ошондо Абдрахманов деген эми өтүп кетти, мыкты киши бар эле, ошо келип өзү депутат болчу, келип бир күнү айтып атат: мен айтып коюшум керек, биздин нандын запасы болгону бир ай гана калды, ун деген түгөндү, буудай деген жок, кайда кетти? Үн түшпөй атат, түшүм келбей атат. Ушундай деп мына зыч болуп баарыбыз, анан ошондон тиги Акаев ачууланып, бул кандай деген эмне деп туруп аны кызматтан алып, анан ошондо ошол кезде Чыңгыш премьер болуп калган, анан айла кетип ар жактан акча алат, анан ошондон анан жанакыл кредит, грант дегендерди анан чет мамлекетке чыга башташтып чыкканда да мамлекеттерге эмес, мына мисалы бүткүл дүйнөлүк банк, эл аралык немелерге чыга башташты, ошондо жаңыдан байланыштыги эл аралык банктарга.
Мына ушинтип эскерет Жамин Акмалиев. Ал эми андагы премьер министр Турсунбек Чыңгышев союздан бөлүнгөн Кыргызстандын экономикалык абалын төмөнкүчө эскерет.
Бүт эле проблема чыга баштады. Айыл чарба министри келди, жаз иштерди башташ керек, күйүүчү майлар жок, удобрение дегенибиз жер семизгичтер жок, техника жанагы запастык бөлүктөрү жок. Тиги саламаттык сактоо министри келди, республикага дары дармек келбей калды. Өнөр жай министри, курулуш министри келди, бизге оборудование келбей калды, запастык бөлүктөр келбей калды, курулуш материалдар келбей калды. Тамак аш маселеси бизге, биз эмени ошол кезде буудайды, эгинди көпчүлүгү Россиядан, Казакстандан алып атабыз, алар токтоду. Бир моментте анда министр хлеб продуктов течиз, ошон жетекчиси аксакал киши Садыр Абдрахманов келип айтты. Жолдош премьер-министр бизде мына бүгүнкү күн бул ошо 92 жылдын апрель айларында. Бизде республикада нандын запасы, дегиндин запасы нанга кете турган. Нанга, унга 2 жумалык калды.
Өлкөнү каатчылык баскан аз келгенсип, аны улай жаратылыш кырсыктары каптады. Жер титирөөлөр жарандарды үй жайынан ажыратып, адам курмандыктары менен коштолду. Айрым райондорду сел каптап, эбегейсиз чыгымдарды алып келди. Өлкө жетекчилери тоңгуйка кептелгендей сезилди. Аскар Акаев демократиялык жана экономикалык секреттерди жазайм деген аракет үстүндө кеңешчи коштоочулар менен жаңы сунуш ураандарды жарыялап, колхоз-совхозторду менчиктештирүү саясаты башталды. Сырткы дипломатиялык байланыштар күчөтүлүп, бирок айыл чарба багыты таптакыр талкаланды. Менчиктештирүү идеясы жана дыйкан чарбасына өткөрүү боюнча Турсунбек Чыңгышев мындай дейт.
Мунун идеясы Талгарбеков деген айыл чарба министр болгон ошо жигиттики. Ошо жигиттики. Бирок эми ал жигитти жалгыз өзү күнөөлөгө болбойт, себеби идея ошол жак ошол жигиттен чыкканы менен биз ага барууга мажбур болгонбуз. Колхоз совхоздорду таратып, жерлерди бөлүп, жанагы өзүчө фермерлер кылып, анан кийин аларды кайра уюштуруп кооператив кылганга көп аракет жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калды.
Өлкөдө негизги басым саясат, демократия жана дипломатиялык карым-катнаштарга бурулуп, Кыргызстан жаңы тарыхты жазай баштады. Колхоз-совхоздор менчиктештирилип, эл өзү менен өзү болуп, мамлекет саясат менен гана алектенип калды. Өндүрүш ишканалардын баары бөлүнүп кеткен соң, массалык түрдө иш издеген мигранттардын саны көбөйүп, миңдеген кыргызстандыктар өлкөдөн агылып кете башташты. Албетте, СССРдин курамынан чыккан соң, өз алдынча өлкө өзүнүн конституциясын иштеп чыгуу, өз президенттин шайлоо маселелери алдыда турду. Эң башкысы Кыргызстан өзүнүн моделин тандап алуу керек эле. Мына ошондон дагы президент Аскар Акаев Швейцария моделин сунуштады.
Мы не можем не следовать сегодня в вопросах ценообразования, во многих других вопросах за Россией. Мы не можем. Эми чындайында Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесилет элек. Мындайча айтканда туурабы? Биз баягы жаңы төлөлгөн барабы, киндиги кесилет элек баладайбыз. Ошон үчүн конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Кендиги кесилелик Кыргызстан Союзунан калган бардык мурастардан баш тартып, жаңы реформаларды, жаңы кадамдарды жасай баштады. Бир жагынан бул жаңы жакшы көрүнүш катары бааланып, советтик моделден мыкты жактары дагы жаңыны барабан астында жок болду. Алсак айыл чарба багыттары, пландуу экономика өңдүү аракеттер жокко чыгарылып кетти. Демократия деген түшүнүк кулачын кенен жайып, өкмөт менен партияга рахмат деген кубаттоолор жоюлуп, базар экономикасы, адам укугу аттуу терминдер пайда боло баштады. Мына ошондой демократияны колдогон Орусиянын биринчи президенти Борис Эльциндин Кыргызстанга келиши да ого бетер кубаттагандай болду. Аскар Акаев баштаган жетекчилер Эльцинди Кыргызстандын жайлоолоруна чейин алып чыгып, эки мамлекет ортосундагы экономикалык жана саясий мамилелер жаңыча түзүлө баштады. Коңшулаш Казакстан, Өзбекстан республикаларынын президенттери да Кыргызстанга ат тезегин кургатпай келип турушту. 1991 жылдын 21 декабрында көз каранды эмес мамлекеттеринин шериктештиги түзүлдү. Ал учурдагы эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн чечип, өкмөттү катуу көзөмөлдөп, бийликтин бардык бутагына бирдей болуп бере алышкан. Мыйзам да чыгарып, аткаруу бийлигин да көзөмөлдөп, тарыхый чечимдерди кабыл алышкан.
Депутаты остро и принципиально критиковали позиции руководящих органов парламента. После острых дебатов повестка дня все же была утверждена.
Легендарлуу парламент тарабынан негизги чечимдер кабылданып, бирок бийлик бутактарын бөлүштүрүүдө кызыл чеке болуп атып, бир бүтүнгө келчүбүз дейт Жамин Акималиев.
Кандай бийлик болуш керек экен, ошондон кызыл чеке болуп атыпбы? Сөз ошондо дагы эле ошол кезде эле ушундай биз президент шайлагандан президенттик гана башкарылыш керек. Мына башкаларды түшүнтүп атышат. Президент гана бир бийлик партиядай болуш керек деген соң ошондон көпчүлүк демократтык күчтөр каршы чыктык да. Андай болгондо болбой калат. Анда эмне үчүн биз парламент болобуз? Коом кандайча катышат? Президент болсун, бирок парламенттин ролу да чоң болсун. Ошондуктан биз мындай кылалы, бийликтерди бөлүштүрөлү. Президентке да ыйгарым укуктарын берели, бирок парламент деген болсун, сот өзүнчө көз каранды эмес болсун, аткаруу бийлиги болсун, сот бийлиги болсун, ошону бөлүштүрүп, анашында жүрүп отуруп көпчүлүк добуш менен кызыл чеке болуп атып, биз парламенттик президенттик башкаруунун орнотук да. Президенттик эмес.
Өз алдынча өлкө болуп эгемендикти бүт дүйнөгө жар салган соң мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу маселесин легендарлуу парламент өзүнө алды. 1992 жылы 3 мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп кызыл түстөгү туу. Ошол эле жылы 18 декабрда мамлекеттик гимн кабыл алынды. Албетте ал жеңил эле кабылданган жок. Көптөгөн талаш татыштардын аркасында маани маңызы талкууланып жатып бекиди. Ал эми мамлекеттик гимнде көптөгөн эмгектердин үстүндө иштелип, сөзүн элибизге белгилүү кыргыз эл акыны Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазышкан. Музыкасы атактуу композитор Калым Молдобасановко жана Насыр Давлесовко таандык. Гимндин негизги мазмунунда кыргыз элинин келечекке болгон ой тилегин, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдигин, элдердин достугуна, бейпилчиликке жана эмгекке болгон умтулуусун чагылдырып турат. Азаттыктын жолундагы кыргыз элинин бактылуу келечек турмушу даңазаланат. Бирок аны тилекке каршы бардык эле жетекчилер, аткаминерлер биле беришпейт. Легендарлуу парламент кабыл алган бул гимнге нааразы болгондор дайым чыгып келген. Ошондон уламбы анын 4 савында тыңыраак айта албай, бирок башкаларды дайым патриоттулукка чакырып келишкен ырас. Алсак мурдагы депутат жана өкмөттүн бир топ бутактарында иштеген Алимбай Султанов телекомпаниялардагы тилге жана башка редакциялык ишмердигин өзгөрткүлө деп акыл үйрөтүп, бирок гимнге келгенде айтпайм деп чыкты.
Кыргыздын идеологиясын алып жүрүш керек. Кыргызча болуш керек.
Андай болсо байке кечирсиз.
Мисалы орусча программаны азайтыш керек. Англисче программаны азайтыш керек. Эгерде англисчени, орусчаны бирөө жарым үйрөнүп алам дей турган болчубуз, ал телевизордон көрбөй туруп деле үйрөнөт.
Болуптур. Андай болсо сиз мына патриот катары өзүңүз ушул маселени көтөрүп чыгып атпайсызбы? Сиз гимндин бир куплетин айтып бере аласызбы?
Айтып берем, айтпаганда эмне? Ырдап берейинби же болбосо?
Айтып берем, декламация. Кандай ырдап берер дейсиз?
Жок, жөн эле декламация.
Жок, жок, жок.
Жок. Жок, айтып бербейсиз.
Жок, жок.
Ал эми андагы депутат Тайрбек Сарпашев гимндин 2 савында билбегени катуу талкуу жаратты.
Ошол гимндин текстин билесизби?
Ага, билем.
Кандай?
Ак муңлу кыргыз, аска тоолор талаалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым Ала тоонун мекендеп.
1994 жылы 14 январда мамлекеттик герб кабыл алынып, авторлары Асен Абдыраев, Садырбек Дубанаевтер болгон. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынып, ушул эле жылы 10 майда Кыргызстандын биринчи улуттук валютасы сом киргизилген.
Мына жаңы заман кылайык кандай башкарыш керек? Демек, биз иштин баарын жаңы Кыргызстандын конституциясын жазып чыгышыбыз керек. Эски конституция жарабы? Жок, жарабайт. Баарын карап көрдүк. Мына ушундан баштадык да. Негизги баш ооруган, негизги оорусун маселе келечекте эгемендүү мамлекеттин укуктук пайдубалы катары биз конституцияны кабыл алууга кирип оңой эмес да. 2 жыл иштедик да. 2 жыл иштеп, ар бир тамгасына чейин, ар бир буквасына чейин. Эми менин күйгөнүм ошол жыйындардын көпчүлүгүн Акаев өзү төрагалык кылып отурду. Өзү катышып отурду. Баарына макул болду. Кээ бирине макул болсо баягы карап аттык. Анан кийин биз кабыл алгандан кийин макул болгондон кийин ошондон кийин анан Акаев кол коюп анан кийин өзгөртүп атты.
Улуттук символикаларды кабыл алган депутаттар 1990 жылы элдин эсинде легендарлуу парламент катары калып, 12 чакырылыштагы Кыргыз ССР Жогорку Совети болуп шайланган. Парламенттин курамы 350 депутаттан туруп, 1990 жылдын апрелинен тартып 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. Мына ошол жылдар аралыгында иштеген легендарлуу парламентти Савур Мухамбетов адилеттүү жана ак ниет кызмат кылган үчүн элдин эсинде калып, алардын да жүздөрү жарык дейт.
Легендарлуу парламенттин маалында кыргыз коомчулугу азыркыдай ирип чирип, ушунчалык коррупцияга малынып, ушунчалык эки өттүлүк менен жүзү каралык мындай күндүк нормага айланып кала элек болчу. Канчалык баягы жаман көрүп айтсак дагы, коммунисттик тарбиянын негизинде эй уят деп эртеңкисин ойлогон адамдар, улуу поколениянын биз сыймыктанып айтсак болот, коммунисттик режимдин баягы басымы астында үнү жок, сөзү жок, ушундай укугу жок болуп жүрсө дагы билими, тарбиясы жетишип, анан ушундай чечкиндүү элдин тагдырына тиешеси бар маселеге келгенде алар баягы жүзү жарык.
1993 жылдын майынан тартып конституциянын кабыл алынышы менен кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштаган.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарыхын орунту 4 учурга бөлсөк болот. Алардын бири 1989 жылга чейин шайланып келген Кыргыз СССРнын Жогорку Совети болсо, экинчи учур 1989 жылдан кийинки шайланып келген парламент, башкача айтканда легендарлуу парламентти айтсак болот. Ошондой эле үчүнчү учурду айтсак, 2010 жылга чейинки кайчаланып кайра-кайра оңдолуп келген конституцияга жараша шайланып келген парламенттер. Ал эми 4-үнчү учур 2013 жылдан бери шайланып келген азыркы парламенттерди айтсак болот. 12-чи чакырылыштагы парламент тарабынан 1990 жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларация, 1991 жылы көз карандысыздык жөнүндө декларация кабыл алынып, 1991 жылы эгемендүү Кыргызстандын алгачкы президенти шайланган. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы кабыл алынган. 1992 жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын желеги. 1994 жылдын 14 январында Кыргыз Республикасынын герби. 1992 жылдын 18 декабрында гимн өңдүү мамлекеттик башкы символдор кабыл алынып, 1993 жылдын 3 майында улуттук валюта сом киргизилген. Тилекке каршы мамлекеттик бийликтин бутактарынын ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер 12-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнө мурда таркашын алып келген.
Акаевдин саясий авторитетин басып турду да легендардык парламент. Андан моралдык жагынан андан жогору болуп атканын көрө алган жок. Биринчиден, экинчиден өзүнүн жанагындай меркантилдүү кызыкчылыктарын, ошо байлык азгырылуу, бийлигин бекемдөөгө, бийлигин узартууга болгон кызыкчылыктары үстөмдүк кылды дагы, анан кой Акаев Швейцария кылам деп атса, биз эми давай миссиябызды аткардык, тарап кетели, Акаевге мүмкүнчүлүк берели, өстүрсүн, өндүрсүн деп туруп анан өзүлөрүн саморазпыс кылбадыбы,
дейт Сабыр Мухамбетов. 1994 жылдын 13 сентябрына пландаштырылган Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы кворумдун жоктугунан болбой калган. Түзүлгөн кырдаалга парламентти каатчылык катары баа берилип, ал легендарлуу парламенттин өзүн өзү таркатышы менен аяктаган. 1995 жылдын февралында 1-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өткөн. 1995-2000 жылдар аралыгында Кыргызстанда 1-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 2 палаталуу парламенти, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны иштеп, алардын депутаттары бир мандаттык округдарда мажоритардык тутум боюнча шайланган. 2000-2005 жылдар аралыгында Кыргызстанда 2-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 105 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны 60 депутат болсо, алардын 15 партиялык тизме боюнча шайланган. Эл өкүлдөр жыйыны 45 депутаттан турган. Бул парламент Бакиев учуруна туш келип, депутаттар арасында буйрутма өлүмгө тушуккандар болгон. Депутаттардын мындай жалданма киши өлтүргүчтөрдүн колунан мерт болушу мурда кийин кездешкен эмес. Мындан улам маркум Дорунбек Садырбаев парламенттин төрагасына кайрылып, куралчан жан сакчыларды Жогорку Кеңештин имаратына киргизбөөнү, коомдогу саясий абалды стабилдүүлүккө алып келүүгө чакырган.
Сиз менин безопасностьма жоопкер эмесби азыр? Тетиги районда турган чамаданчан жигиттердин колунда автомат барбы, пистолет барбы? Автоматтын дуласы карап турганда мен сүйлөй албайт экенмин. Мен коркокмун природадан ошондой. Вообще залга вооружен адамдар кирбеш керек. Депутаттар вооружение табанчаларды барын чыгарып берди. Болбосо вооружен адамдардын арасында мен отура албаймын. Кимиңизди атат тетиги районда турган жигит?
2005 жыл Дорунбек Садырбаев. 2003 жылы өлкөдө кайрадан конституциялык реформа жүргүзүлүп, 2005 жылдан тарта бир палаталуу негиздеги парламенттин түзүлө тургандыгы белгиленген. Ошентип 2007 жылдын октябрына чейин 3-чү чакырылыштагы парламент иштеп, анын курамы 75 депутаттан туруп, бир мандаттуу мажоритардык негизде шайланган. Андагы вице-премьер-министр Данияр Үсөнов баш болгон өкмөт мүчөлөрү келип, парламентке отчет берип жаткандагы Үсөнов Эшимканов талкуусунан бир сүртүм.
Не превращать трибуну, я ответил только лишь потому, что прозвучали эти вещи, и ответить не могу.
Сиз мындан бир жыл, эки жыл мурда эле өзүңүз айткансыз. Ошол эле досторуңузга, ошол эле парламентарийлерге, мен Казакстандын гражданствосун алдым, мен урдум Акаевдарды, мен уже чарчадым силер менен күрөшүп деп, кечээ болсо айтып атасыз, бул Осман акындын чыгарганы, бул Баланчанын чыгарганы деп. Адахан, Данияр, азыраак калып айткылачы. Сен өзүң кечээ эле Мукаевди көзгөлсөң,
урматтуу депутаттар, тыштарыбыз,
урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына арналган 25 аттуу теледолбоорун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 13 август ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Берүүлөрдүн үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Ишемби 13 август азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алда жарым саатта баш мыйзамдын өзгөрүүсүнөн ким пайда табат жана эмнеге каршы чыккандар оппозицияга айланууда.
Бул бизди 10-жылдык авторитардык системага кайра алып келет. Авторитаризм бул президент деп аталбайт, бул премьер-министр деп аталат.
Каршы болгондорду оппозиция деп айтып атабыз, анткени конституцияга өзгөртүү кийүүнүн демилгечиси мындай бийлик тарабынан болуп атат да.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Москвада такыр баштардын колунан каза тапканы айтылган кыргызстандык 36 жаштагы жарандын сөөгү бүгүн мекенине жөнөтүлөт. Ал Кара Суу районунун тургуну экенин Орусиядагы кыргыз элчилигинен Азаттык радиосуна кабарлашты. Уюштуруу иштерин маркумдун тааныштары менен элчилик жасап жатышат. Окуя Москва шаарында 12 августка караган түнү болгон. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит Рязанская көчөсүндөгү дүкөнгө барган жеринде кол салууга тушуккан. Кокустан пайда болгон кылмышкерлер дүкөн ээсине жана кыргызстандык жаранга бычак сайып өлтүрүп кетишкен. Аларга жардам берүүгө келген дагы бир кишини жарадар кылышкан. Полиция окуяны иликтеп жатат, шектүүлөр азырынча кармала элек. Мурдараак орусиялык маалымат каражаттары Рязанская көчөсүндө такыр баштардын колунан 2 адам набыт болгонун, алардын бири кыргызстандык, экинчиси армениялык экенин жазышкан. АКШ өкмөтү Пуэрто-Рикода зика вирусу кулач жая баштагандан улам чукул кырдаал жарыялады. Дарыгерлер 6 айда жарым аралда жашагандардын чейирек бөлүгү бул дартты жуктурушу ыктымалдыгын айтып тынчсызданып жатышат. Бул тууралуу АКШ саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда азыр Пуэрто-Рикода 10 000 ашуун адам оору жуктурду. Арасында көбү кош бойлуу аялдар. Илдет жуккан алгачкы учурда эч кандай белги болбогондуктан оорулуулардын саны мындан да көп деген божомолдор бар. Пуэрто-Рико АКШнын башкаруусуна өз алдынча кошулган, бирок өзүнчө конституциясы бар мамлекет. Баш шаты чиркейлерге барып такалган зика вирусу эң көп жайылган чөлкөм түштүк жана борбордук Америка өлкөлөрү. Дарттын кесепети микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышында. Сириянын Манбиш шаарында согушкерлердин колунда барымтада турган жакын тургундар бошотулду. Жума күнү кечинде оппозиция күчтөрү мурда Ислам мамлекети радикал тобу колго алган шаарга көзөмөл орнотту. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Эл аралык коалиция өкүлү Шарфан Дервиш билдиргендей, жоочулардын колунда 2 000 ашуун карапайым адамдар болгон. Калаа четине согуштан качкан тургундар үчүн башпааниктөөчү лагерь уюштурулду. Операцияларга күрд жана араб коалициялары катышты. Аларды АКШ баштаган эл аралык коалиция абадан колдоду. Манбиш шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы ээлеген болчу. Атамбаев ГЭС-терди курууга инвестор табууну жандантууну тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиевди кабыл алып, күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат алды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, суук мезгилде элди жарык менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бардык аракеттерди көрүү, тийиштүү оңдоо иштерин өз убагында сапаттуу жасоо керектигин эскертти. Калиев гидроэлектр станцияларын куруу жаатында чет элдик компаниялар менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берди. Атамбаев жогорку Нарын каскады менен Камбар ата биргесин куруу боюнча Орусия менен келишим жокко чыгарылгандыктан башка инвесторлорду табууну тездетүү ченемдик укуктук актыларды даярдоо маселесин тапшырды. Аталган кесерди куруу боюнча Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы макулдашуу 9 августта расмий токтотулган. АКШнын вице-президенти Джо Байден Украина президентин Черчатакты күчөтпөөгө чакырды. Бул тууралуу Ак үйдөн маалымдашты. Джо Байден Украина президенти Петро Порошенко менен телефондон сүйлөшүп, Орусия менен мамилени курчутпоого чакырган. Байден Украина үчүн өз жолун улуу зарылдыгын белгилеп, ушундай эле чакырык менен орус тарапка да кайрылган. Франциянын Кан шаарындагы жээктерде мусулман аялдардын сууга түшчү кийими буркини кийип чөмүлүүгө тыюу салынды. Баш ийбегендерге 38 евро айыппул салынат. Шаар мэри Дэвид Линар бул чечим коопсуздук жана коомдук тартипти сактоо максатында кабыл алынганын билдирди. Шаар башчысы мындай кийимди экстремизм белгиси катары сыпаттап, исламчыл согушкерлер уюштурган кол салуулардан жапа чеккен эл арасында ар кандай түшүнбөөчүлүктөрдү жаратышы ыктымалдыгын айтты. Былтыр Парижде өткөн айда Ницца шаарында уюштурулган терактардан улам мамлекетте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Ош шаарында күч органдарында иштегендер үчүн 12 кабаттуу 220 батирлүү үй куюла баштады. Ага республикалык бюджеттен 302 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүн имараттын алгачкы пайдаланууну куруу иштери башталды. Ага вице-премьер-министр Жеңиш Азаков, ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Мырзаков жана Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Үй 2017 жылы күздө бүтүп, алдыңкы кызматкерлерге берилерин шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ошто эки жолу эгиз төрөп, жакында үч эмди жарык дүйнөгө келтирген келинге каржылык колдоо максатында сүйүнчү пул чогултуу акциясы жүрүп жатат. Бул тууралуу аны уюштуруучу Нургазы Мусаев Азаттык радиосуна билдирди. Сүйүнчү үч эм деп аталган акцияга катышуучулар эл сом менен акча чогултушат. Топтолгон каражат 22 августта журналисттердин катышуусунда келинге тапшырылып, салым кошкондордун аты жөнү жарыяланат. Ошто жаш жубайлар Ниязбек Туманов менен Элмира Сулайманкулова жакында үч эмди болушкан. Ага чейин 2009-жылы 2012-жылдары Элмира эгиз төрөгөн болчу. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 14 августта айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Алан табы сары өзүнчү өрөөндө түнкүсүн 16:21, күндүз 29:34. Талас жергесинде түнкүсүн 13:18, күндүз 28:33. Баткен, Жалал Абад жана Ошол областарында болсо түнкүсүн 17:22, күндүз 30:35 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 10:15, күндүз 21:26, Нарында түнкүсүн 6:11, күндүз 22:27. Ордо калабыз, Бишкек шаарында түндө өткүн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн 18:20, күндүз болсо 31-33 градус нөлдөн жогору болот. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев сунушталып жаткан долбоордун негизинде баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы экенин билдирди. Ал 2010-жылы Кыргызстандын социал-демократтар партиясы жана Атамекен өнөктөштүктө болгон ынкылапчыл партиялар аз добуш алып калгандыктан президенттин конституциялык эмес саясий таасирин күчөтүүгө салымын кошконун айтып, анын аягы бийликти жеке басарлыкка алып келгенин белгиледи. Сөз кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовто.
Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси бийликти бир колго топтоо максатын көздөп, азыркы президенттин жана анын жакын чөйрөсүнүн мындан аркы саясий таасирин сактап калууга багытталган деп айтып чыкты. Сунушталып жаткан укуктук ченемдер өкмөт башчысынын ыйгарым укуктарын кеңейткен менен парламентти алсыздандырууга алып келет деп айткан Өмүрбек Текебаев муну авторитардык башкарууга карай жол деп атады.
Анан бүгүн ошол конституция кабыл алып, президенттин бүгүнкү таасирин чып чыргасын коротпойтуруп эле келечектеги премьерге берип коелук деген сунуш болуп атат да бердинчи. Бул бизди 10-жылкы авторитардык системага кайра алып келет. Авторитаризм бул президент деп аталбайт. Бул премьер-министр деп аталат. Ошондуктан мен бул референдумду колдобойт элем, муну туура эмес деп эсептейм. Эгер өзгөртүү киргизебиз десек, биз кеңири коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган конституциялык кеңешме түзүп, бир пикирге келип турганан жазында жарыялайлык референдумду. Муну ошентип өзгөртүү киргизсе болот. Ал эми бүгүнкүдөй моундай шашылыш түрдө, анан ушул редакцияда бул мыйзамдын кабыл алынышына мен каршымын.
Текебаев сунушталган долбоордо президенттин ыйгарым укуктары сакталып, өкмөт башчысынын бийлиги кеңейтилип, бирок башка бийлик органдарына карата парламенттик көзөмөл азая турганын мисал келтирди. Мисал үчүн парламенттин өкмөткө ишеним көргөзбөө укугу кыскарып, премьер-министр аны таркатууга өбөлгө түз ала тургандай артыкчылык ала турганы айтылды. Өмүрбек Текебаев башында ынкылапчыл тилектештик үчүн президенттин таасирин күчөтүүгө салым кошконун моюнга алып, анын аягы эми мынтип бийликтен ашкерип колдонууга алып келгенин айтты.
Конституция дикрам жок, но он управляет. Это есть признак узурпации. Ошон үчүн кайра-кайра өкмөттөрдү кетирип, биз Атамбаевди бекер эле мындай күчтөндүрдүкпү? Билесиңер да мен кетирген баарын. Мен ачык айтып коюшум керек, тарых алдында дагычы. Мен өзүм кетирген жокмун. Мен Атамбаев менен макулдаштырып кетирдим. Улам улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен кол бала кылып, президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып атканым, мен эскертип койгум келет. Эгер ушул кезге чейин президенттин конституцияда көргөзүлбөгөн саясий таасиринин күчөсүнө түздөн-түз жеке салымы болгондуктан Аны токтотконга мен өзүмдү милдеттүүмүн деп эсептейм.
Бирок президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Өмүрбек Текебаев буга чейин парламенттеги ар кайсы саясий биримдиктерди бөлүндүрүп келсе, президент Атамбаев тескерисинче аларды бириктирүүгө жан үрөп келген деп жооп берди. Ошондой эле Фарид Ниязов бийликти узурпациялоо боюнча коюлган дооматты четке кагып, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушталган жоболор үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы багытталган деп белгиледи.
Учурда конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр диктаторлор бийликке келишине чек коёт. Кыргызстандын эл авторитардык жана үй бүлөлүк башкаруунун азабын бир топ эле тартты да. Эгерде азыр өлкө бийлигинин бутактары өз функцияларын более менее система аткарып бири менен арпакташып иштеп жатышса, ал тилекке каршы азыркы конституциянын шайма шайлыгынан эмес, тескерисинче анын айрым жоболоруна карама каршы болуп жаткан көрүнүш. Бүгүнкү конституцияда президенттин жеке сапаты өтө чоң ролду ойноп жатат. Көпчүлүк нерселер анын эрки, иш билгилиги жана моралдык сапаттарына болууда. Эми эле эстеп көргүлө, бүгүнкү күндө Атамбаевден башка адам президент болуп калганын, анда кырдаал так башка болмок.
Фарид Ниязовдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүүнү былтыр эле парламенттеги бир катар фракция башчылары көтөрүп чыгып, бирок ал сунуш президенттен колдоо таппаганын эске салды. Бирок азыр мамлекеттин эгемендигине жана туруктуулукка шек келтирүүчү жоболорду баш мыйзамдан алып салып тазалоого убакыт келди деп көрсөтүлгөн президенттин аппарат жетекчисинин жообунда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция колдоп чыгып, жалгыз Атамекен фракциясы четте калган болчу. Бул жагдай аталган партиянын башкаруучу коалиция менен мындан аркы ажырымына алып келеби деген суроо учурда кабыргасынан коюлууда. Антке менен мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Атамекен партиясы дагы, анын ичинде лидери дагы алыска кете албай турган жагдайга келип калышкан. Жиптери менен миң жеринен байланган. Андыктан баягы бир үй бүлөнүн ичиндеги эле болгон ыйкы-тыйкыдай эле деңгээлдеги нерсе. Аны чакырбай койгонун себеби бар. Себеп дегенде бул өзгөртүүлөргө Атамекендин анын ичинде Текебаевдин макул болбосун билишет да. Себеби долбоор өзү кошулчу долбоор болбой жатпайбы? Конституциялык реформаны талап кылышыбыз керек. Бирок мындай реформа эмес, олуттуу, концептуалдуу, фундаменталдуу реформаны талап кылышыбыз керек да. А бирок жараксыз, иштей албаган, туңгуюк алып келип такаган конституцияны жакташка мажбур болуп атышпайбы далай? Мына парадокс каякта жатат.
Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл 29 июлда парламенттин 4 фракциясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Кийин бул демилгеге оппозициялык Бир Бол фракциясы кошулган эле. Иштелип чыккан жобону коомдук талкууга коюу тапшырмасы берилген. Референдумду быйыл күздө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо өткөрүү жагы сунушталган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы актуалдуу маек менен улантабыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси өлкөдөгү саясий күчтөр ортосундагы мамилеге кандай таасирин тийгизет? Бул суроонун айланасында саясий илимдердин доктору Алыбек Акконов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Алыбек мырза, мына акыркы учурда ушу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун айланасында бир катар талкуулар жүрүп жатпайбы? Саясий күчтөр өзүнүн позициясын билдирип, бирилер ушу президент демилгелеген, бийликчил партия демилгелеген референдум идеясын колдосо, экинчилери каршы чыгып жатышат. Ушул референдум маселеси Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн ортосунда бир талаш жаратуучу маселеге айландыбы?
Эми андай бир терең бир каршы турууга алып келе элек, анткени бул процесс бирде айтылып анан кайра мына мындан мурун бир аз убакыт мурундагы ушундай бир демилге менен чыгып анан кайра президент жок, конституция эч кандай өзгөрбөйт, 20 жылга чейин деп койгондон кийин кайра басаңдап калгандай болгон да. Анан эми кайрадан ушул маселенин көтөрүлүшү албетте бул ой пикирлердин, көз караштардын каршылыгына алып келип атат да. Анан ошону биз каршы болгондорду оппозиция деп айтып атабыз. Анткени конституцияга өзгөртүү кийрүүнүн демилгечиси мындай бийлик тарабынан болуп атат да.
Анан ошол эле учурда бул маселе кечээки күнгө чейин мындай бийликтеги өнөктөш саналган саясий күчтөрдү дагы каршы пикирди жараткансып атпайбы? Маселен, ошол эле 2010-жылдан соң биргеликте конституцияны иштеп чыккан Атамекен фракциясынын депутат лидери Өмүрбек Текебаев дагы бүгүн каршылыгын пикирип чыкты. Анан Текебаевдин өз позициясын ачык билдириши эмнеден кабар берет?
Эми бул биринчиден менин оюмча Өмүрбек Текебаевдин позициясы бул буга чейинки эгемендүүлүктүн 25 жылдыгындагы тажрыйбадан улам келип чыкты го деп ойлойм. Анткени ошол 2010 жылы эмне үчүн шайлоодон мурун, президентти шайлоодон мурун, парламентти шайлоодон мурун биринчи кезекте конституцияны өзгөртүп алалы. Анткени бийликке келген президент конституцияны өзгөрткөндө өзүнө ылайыкта өзгөртөт экен деп Бакиевдин ошондой терс тажрыйбасынан улам ошондой чечим кабыл алып анан биринчи конституцияны кабыл алгандан кийин анан шайлоолор өткөндө анан ошонун башында ошол демилгечиси дагы ошол конституциянын жаңы конституциянын жетекчиси дагы ошол Өмүрбек Текебаев болгон дагы анан азыр Өмүрбек Текебаевдин конституцияны өзгөртпөйбүз 20 жылга чейин деп айтып атканы мындай абдан мындай логично, мындай акылга сыярлык иш да.
А ошол эле учурда бүгүн ошо Текебаев мырза конституцияны өзгөртүү ниетинин артында Атамбаев бийликтен кетсе дагы анын жакындарынын ошо бийликте калуу аракети, бийликти узурпациялоо аракети турушу мүмкүн деген өз пикирин айтты. Сиздин пикириңизде мындай коркунучка дейбизби, тобокелчиликке канчалык деңгээлде негиз бар?
Негиз көп эле. Анткени биздин президент Атамбаев мурунку президенттерден айырмаланып экинчи мөөнөткө калбай тургандыгын, ушул мөөнөт бүткөндөн кийин кете тургандыгын бир нече жолу билдирген. Жада калса конституцияга өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок экендиги жөнүндө да оюн айткан. Ошондуктан ошол президенттин өзү эмес, ошонун тегерегиндеги ошо бийликте жүргөн, бийликке булганып алган, башка бийлик келсе былыгы чыга турган адамдардын балким ошолордун демилгеси болушу мүмкүн. Анан Өмүрбек Текебаевдер ошол бийликтин ичинде жүрөт да, анан аларга алар балким ошондой адамдарды билет, анан ошондон улам айтып атышы да мүмкүн.
Саясий илимдердин доктору Алыбек Акуновду кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Москвада кыргызстандык жарандын такыр баштарынын кол салуусунан аут кеткени боюнча полиция иликтөө ишин баштады. Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү Пуэрто-Рикода Зика вирусу кулаш жая баштагандан улам чукул кырдаал жарыялады. Сириянын Манбиш шаарында согушкерлердин колунда барымтада турган жайкын тургундар бошотулду. Футбол жылдызы Месси Аргентина курамасында кала турганын жарыялады. Октурубузду эми чөлкөмдөгү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Микрофондо кесиптешим Ыдырыс Исаков.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Түркия 100 ашык өзбекстандыкты өлкөдөн кууду. Тажик бийликтери аялдар Сирияга эрксизден кетүүдө деп тапты. Казакстан Риодо бир күндө 2 алтын медаль утту. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Стамбул полициясы акыркы 13 күн ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 140 жаранды кармады. Алардын басымдуу бөлүгү өзбекстандыктар болуп чыкты. Түрк тарап азырынча Борбор Азиялыктардын куулуп жатканы боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек. Түркиянын Стамбул шаарында акыркы аптада коопсуздук күчтөрүнүн текшерүүлөрү күч алды. Стамбулдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган 140 жаран кармалган. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып тараткан маалыматтарга караганда, кармалгандардын көпчүлүгү өзбекстандыктар. Түркиянын коопсуздук күчтөрү Стамбулдагы мигранттарды текшерүүнү 29 июлда баштаган. Рейдтин биринчи этабында Өзбекстандын 29 жараны кармалса, кийинчерээк алардын саны 100 ашкан. Өзбекстандын элдик кыймыл уюмунун маалыматына караганда, Стамбул полициясы тарабынан кармалган өзбекстандыктардын 80% кайра бошотулган. Дагы 40 өзбекстандыкка бир ай ичинде Түркиядан чыгып кетүү милдеттендирилген. Дагы 60 жаран Түркиянын депортация борборунда жатышат. Кармалгандардын арасында Тажикстандан 4, Кыргызстандан 6, Орусиядан 9, Казакстандан 1 болсо, калгандары баары Өзбекстан жарандары. Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын Түркияда качкында жүргөн лидери Мухаммад Салих учурда түрк полициясынын камактарында 60 чакты өзбекстандык жатканын билдирди.
Bunlar Özbekistan'dan kaçan dindarlardan
aramaz. Karmalgandar dini işeniminen ulam Özbekistan'dan kaçıp çıkkandar. Alardın köpçülügü akırkı 5-6 yıldan beri Türkiye'de turuktuu jaşap atkandar. Alar kandaydır bir partiyanın mücölörü emes. Alar öz ölkösünde dini işeniminen ulam koduluğu tuştugup kaçıp gelgendir. Эгер алар Өзбекстанга кайтса, дароо камалышат. Кыйноого алынып өлтүрүлүшү да мүмкүн. Алардын кайтарылышына жол берүү такыр мүмкүн эмес. Коомчулук буга каршы чыгыш керек. Мисалы, Amnesty International жана Human Rights Watch сыяктуу укук коргоочу уюмдар Түрк өкмөтүн Өзбекстандык качкындарды артка кайтаруудан баш тартууга чакырышы керек.
Учурда Стамбулда полициянын кум капы деп аталган депортациялык борборунда кармалып жаткандардын бири полиция аларга азырынча айыбын угуз электигин билдирди.
29-жылдан башталган мындай операция.
Биз полиция менен сүйлөштүк. Алар бизде эч кандай айып жоктугун айтышты. Жөн гана депортация кылабыз дешти. Себебин түшүндүрүшкөн жок.
Бүгүнге келип hammasi bo'lib 100 kishini ushlashdi.
Azatlıqning bulog'ining ma'lumotiga qaraganda, Türk politsiyasi qarmalganlarning barining uylarida tintuv yurgizishgan. Hozircha Türk biligi va Istanbul politsiyasi Borborazialik jarandarning emne sababdan qarmalib, ortga qaytarilib jatgani turali tushuntirma berish kerak. Ma'lumotlarga qaraganda, hozircha Turkiyadagi tekshiruvlar va Borborazialik jarandarning qarmalishi bir g'ana Istanbul shahrida yurib jatadi. Түркияның Стамбулдан башка шаарларында жашашкан өзбекстандыктар эч кандай адаттан тыш текшерүүлөрдү байкабаганын билдиришкен. Түркияда 15-июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин бүт өлкө боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Август айынын башында Өзбекстандын өзбек туризм компаниясы өз жарандарын Түркияга саякатка чыкпоону эскерткен. Казакстан кара курайдан кагаз жана медициналык каражаттарды өндүрүүгө батыл кирише баштады. Азырынча өлкөнүн 4 облусуна кара куурай эгүү тууралуу жергиликтүү бийликтерге тапшырма берилди. Бул демилгени Казак президентинин кызы Дарига Назарбаева өзү ишке ашырууда. Казак өкмөт башчысынын орун басары, Казак президентинин кызы Дарига Назарбаева өлкөдө кара куурай өндүрүшүн баштоо демилгеси менен чыкты. Ал кара куурайды медициналык жана чарбалык керектөөгө колдонуу маселесин чечүү боюнча өкмөт мүчөлөрүнө тапшырма берди. Назарбаеванын айтымында Казакстанда кара куурай өндүрүшүн жолго коюп, кагазды сырттан сатып алууну токтотуш керек.
Казакстанда кагаз чыгаруучу бир дагы өнөр жай жок. Кагаздын бардык түрүн биз сырттан сатып алуудабыз. Бул бизге өтө кымбатка түшүп атат. Ошондуктан Казакстанда кагаз өндүрүшүн түптөө өтө зарыл болуп турат.
Деген вице-премьер-министрдин сөзүн Казак өкмөтүнүн расмий сайты жарыялады. Дарига Назарбаева кара куурай өндүрүүнү расмийлештирүү демилгеси менен биринчи жолу 2014 жылы чыккан. Ошол кезде кара куурай демилгесин медициналык каражаттарды өндүрүү максатында деп негиздеген болчу. Эми ал өкмөт мүчөлөрүн кеңешмеге чогултуп, кара куурай өндүрүшү боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүүчү компанияларга лицензия берүүнүн тунук механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Бул иштердин баарын Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына каршы келбегендей кылып уюштуруу керектигин кошумчалады.
Мен кара куурайга болгон эски көз караштарды кайрадан карап чыгуу зарыл деп эсептейм. Анткени кара куурай бир эле баңги зат эмес. Кадимкидей пайдалуу айыл чарба продукциясы экени далилденди. Канада, Израиль, Голландия жана Чехияда кара куурайдан дары-дармектерди, кагаз, кездеме, косметикалык каражаттарды өндүрүп атышат. Биз кара куурай өндүрүшүн мамлекеттин катуу көзөмөлү астында ишке ашырышыбыз керек.
Буга улай Казакстандын инвестиция жана өнүгүү министринин орун басары Альберт Рау кара куурай өндүрүшү учурунда бөлүнүп алынган наркотикалык заттарды жок кылуу механизми сунушталып жатканы тууралуу билдирүү таратты. Назарбаева курган жыйында Түштүк Казакстан, Алмата, Караганда жана Түндүк Казакстан облустарына кара куурай айдалганы ачыкка чыкты. Назарбаеванын айтымында 4 облуска айдалган кара куурайдын биринчи түшүмү аны кайра иштетүү технологиясын иштеп чыгуу үчүн АКШ, Германия, Кытай жана Бельгияга жиберилет. Негизи кара куурайдан дары-дармек, косметикалык каражаттар, кагаз жана кездеме сыяктуу 25 000 түрдүү продукция өндүрүлөт. Чүй өрөөнүн Казакстанга тиешелүү жагында жана Жамбыл облусунда 130 000 гектар аянтта жапайы кара куурай өсөрү расмий айтылган. Казакстанда кагаз шахары сез аттуу ишкана ачылган. Учурда ал ишкана кара куурайдан кагаз өндүрүү багытында изилдөө иштерин жүргүзүп келет. Ишкана бир жылда 10 000 тонна кагаз өндүрөөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда болсо кара куурай өндүрүүнү Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Куулов демилгелеп, колдоо тапкан эмес. Тажик бийлиги Сирия жана Ирактагы согуштарда тажикстандык 200 аял жүрөт деп билдирди. Ошол эле учурда бийликтер ал аялдардын көбү Сирияга эрксизден кеткен деп табышты. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын аялдар иштери боюнча комитети Сирия жана Иракка кеткен тажик аялдарды бул кадамга эмне түрткөнүн иликтеп чыкты. Иликтөөнүн жыйынтыгында Сирия жана Иракка кеткен аялдардын 90% туугандарынын жана күйөөлөрүнүн буйругуна баш ийгендиги аныкталган. Расмий маалымат боюнча Сирияда жана Иракта 200 жакын тажик кыз келиндери жүрөт. Көпчүлүгүнүн күйөөлөрү согуш талаасында көз жумган. Аялдар иштери боюнча комитеттин өкүлү Махбуба Азимованын айтымында Сирияга кеткен аялдардын көпчүлүгү күйөөлөрүнө кул сыяктуу баш ийип алардын ыктыярынан чыга алчу эмес.
Ал аялдардын айрымдары гана жалган үгүттөргө алданып согуш талаасына барып калышкан, а көпчүлүгү күйөөлөрүнүн же бир туугандарынын буйругуна каршы боло алган эмес. Эми күйөөлөрү каза болуп калгандан кийин көпчүлүгү азап чегип атышат. Ошондуктан эми кайтууну каалап бул жактагы туугандары менен байланышышууда. Бирок эми аларга жардам берүү өтө кыйын.
Сирия жана Иракка Тажикстандын түштүгүндө Өзбекстан менен чектеш турган Хатлон жана Согди облустарынан кетишкен. Маселен, Согди облусунан кеткен 73 үй бүлөнүн 80 аялдар жана 38 кыздар. Хатлон облусундагы 43 үй бүлөдөн кеткен 47 аялдын 23 жаш кыздар. Аялдар иштери боюнча комитеттин билдиришинче Жамалби Сафарова кызынан айрылган тажик энелердин бири. Анын 28 жаштагы кызы дайыма күйөөсүнүн басымы астында жашачу. Күйөөсү Сирияга барып, бир айдан кийин аны жанына чакырган. 9 ай мурун күйөөсү каза болуптур. Эми эки баласы менен азап чегип, кайра кайтуунун жолун таппай жүрөт. Жамалби Сафарова азыр кызы менен неберелерин Сириядан кайтарып келүүнү бийликтен суранып жүрөт.
Кызымды алгач Түркияга чакырган, андан ары Сирияга кетишерин түшүнгөндө ал жолдон баш тартууга аракет кылган, бирок күйөөсү токмоктоп жаагын баскан. Эми 1-2 айда бир жолу телефон чалып ыйлайт. Эми ал кантип кайтып келет?
Тажикстандык социолог Мариям Давлатованын айтымында тажик аялдары өздөрүн күйөөлөрүнөн аябай көз каранды сезишет. Алардагы мындай жүрүм-турум балалыгынан калыптанган. Анткени Тажикстанда кыздарды эркектерге дайыма баш ийип жашоого тарбиялашат.
Биздин аялдар кулдардай баш ийүүчү болуп тарбияланат. Кыздарды эч качан өз алдынча чечим кабыл албоого, эч кимге акыл айтпоого, күйөөсүнүн аракети туура эмес болуп атса да каршы чыкпоого үйрөтүшөт. Ошондуктан тажик аялдары тандоо мүмкүнчүлүгүнөн дээрлик ажыраган. Маселен, Сирияга баруу же барбоону аял чечпейт. Мындай учурда аялы ал жака барууну каалап атабы жокпу деп сурабайт. Аялдар керек болсо кайда баратышканын сураганга да батынышпайт.
Комитеттин маалыматына караганда Сирия жана Иракка кеткен аялдардын көбүнүн жогорку билими жок. Расмий маалыматтарда Тажикстандан Сирияга кеткендердин саны 1000 ашат. Ал жака кеткен тажикстандыктардын ар бир бешинчиси аялдар болот. Ал жака кеткен тажикстандыктардын ар бир бешинчиси аял болот. Алардын көбү учурда жесир калышкан.
Эми Риодогу Олимпиада оюндарына келсек, Риодогу Олимпиадада топтолгон медалдардын саны боюнча Казакстан бир күндө 30-чу орундан 11-чи орунга көтөрүлдү. 10 август күнү Дмитрий Богдан жана Нижат Рахимов аттуу спортчулар Казакстандын капчыгына алгачкы 2 алтынды салып беришти. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз, аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу агармандар, эгемендиктин 25 жылдыгына карата материалдарды кабыл алуу 25 августка чейин улангандыктан саналуу гана күндөр калды, андыктан чамдаңыздар демекчибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 август ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга амандык тилеймин. Ал эми биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.